რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები 60-მდე ტანკის თანხლები დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლიდან 20 კილომეტრში იმყოფებიან. ამის შესახებ უკრაინის საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან სამთავრობო ძალების სამხედრო მოსამსახურეებზე დაყნობით. დღეს უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ტიმჩუკმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე შეჭრილია რუსეთის 2 სატანკო ბატალიონი და 3 ტაქტიკური ჯგუფი, რომლებიც დონეცკის ოლქში 2 ძირითადი მიმართულებით ქალაქების ნოვოაზოვსკის და ილოვაისკის რაიონებში მოქმედებენ. უკრაინის ხელისუფლებამ 28 აგვისტოს განაცხადა, რომ რუსეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე შეიჭრა, რის გამოც კიევმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში სამხედრო მდგომარეობის რეჟიმი დააწესა. ხუთშაბათზე ნატომ გამოაქვეყნა აღმოსავლეთ უკრაინის თანამგზავრული ფოტოები, რომლებიც ალიანსის განცხადებით ადასტურებს საბრძოლო ოპერაციებში რუსი სამხედროების და მძიმე ტექნიკის მონაწილეობას. ნატოს მიერ გავრცელებულ ფოტომასალას არასერიოზული უწოდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. უკრაინის ხელისუფლება საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისა და დონბასის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა. მან ადგილობრივ სეპარატისტებსაც მიმართა ალყაში მოქცეული უკრაინელი სამხედროებისთვის ჰუმანიტარული დერეფანი გახსნან. პუტინის ინიციატივის საპასუხოდ დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა პრემიერ-მინისტრმა ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ მზად არიან უკრაინელ სამხედროებს ჰუმანიტარული დერეფნები გაუხსნან, თუ ისინი განიარაღებას დათანხმდებიან. უკრაინის უშიშროების საბჭოს შეფასებით სეპარატისტებისადმი პრეზიდენტ პუტინის მოწოდება ადასტურებს, რომ მათ კრემლიდან ხელმძღვანელობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, რუსეთის ქმედებები, რომლებიც უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული, უპასუხოდ არ დარჩება. ობამას თქმით, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევს და პასუხისმგებელია ძალადობის ზრდაზე, რადგან სწორედ მოსკოვი უწევს სეპარატისტებს სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას. ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ რუსეთის მოქმედებებზე დასავლეთის პასუხი სანქციების გამკაცრება იქნება. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა, რომ 18 სექტემბერს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში პირდაპირი სამხედრო აგრესიის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით შეშფოთებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველამ პატივი უნდა სცეს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, მის უფლებას დაამყაროს წესრიგი, უზრუნველყოს უკრაინის თითოეული მოქალაქის უფლებების და თავისუფლების სრულად დაცვა და მათი ღირსეული მომავალი უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ უნდა დაუშვას ევროპაში ფართომასშტაბიანი კონფრონტაცია და საზღვრების ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლა, აღნიშნავს ირაკლი ღარიბაშვილი. მისივე განცხადებით, საქართველო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მიიჩნევს, რომ რთული მდგომარეობა სწორედ ამ პრინციპის გათვალისწინებით უნდა დაიძლიოს. წერილობითი განცხადების გარდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ირაკლი ღარიბაშვილი ჟურნალისტებს დღეს ანკარაშიც ესაუბრა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა დაუშვებელი და მიუღებელი საწყება დღეს უკრაინაში. თელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ აღადგინოს მშვიდობა და სტაბილურობა უკრაინაში.
პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო მზად არის უკრაინას მისთვის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს. უკვე რამდენიმე დღეა კიევში საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო იმყოფება. დღეს პარიზში გაიმართება საქართველოსა და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ჟანი ვლედრიანის შეხვედრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას განიხილება სამხედრო სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის და ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიის მიმდინარეობის საკითხები. მინისტრები ნატოს მომავალ სამიზნედ ისაუბრებენ. ალიანსის სამიტი სექტემბრის დასაწყისში უელსში გაიმართება. დღეს საქართველოში ჩამოვიდა ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შუქურ ფაშაზადე, რომელიც 65 წლის იუბილეს თბილისში აღნიშნავს. ამიერკავკასიის მუსლიმთა სულიერ ლიდერს თბილისის აეროპორტში დახვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ოსუპაშვილთან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჯულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა რელიგია, ქალი და ძალადობა. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ და როდის ასაზრდოებს რელიგია ქალის მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს, რატომ სარგებლობს კაცი პრივილეგიებით ქალთან შედარებით, რატომ ითვლება ქალი ნაკლებ მნიშვნელოვან არსებად, რომელიც კაცს მორჩილად უნდა ემსახუროს, ვინ არის ცუდი ცოლი და როგორ იბადება ძალადობა. დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ლობჟანიძე, პოეტი, თარგმნელი, აღმოსავლეთცოდნე. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ნანი გელოვანი, აღმოსავლეთცოდნე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 დაუსვათ შეკითხვები. ჩვენ სტუმრებს ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები მცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჯულია ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ გიორგი ლობჟანიძე, პოეტი, მთარგმნელი, აღმოსავლეთცოდნე. მადლობა გიორგი მობრძანებისთვის, იმისათვის რომ დრო გამონახე და გვეწვიე დღეს ჩვენს გადაცემაში. როდესაც 12 წლიანი მუშაობის შემდეგ შენ დაასრულე ყურანის თარგმნა არაბულიდან და საზოგადოებას წარუდგინე ისლამის სწავლება, თორცდები ეს 2006 წელი იყო. ერთ-ერთ კომენტარში აღნიშნე შემდეგი, მე მოვიყვან პატარა ციტატას. თარგმანის მიზანი იყო ხალხს საშუალება მისცემოდა ქართულ ენაზე გაცნობოდა ამ წიგნს. არც ერთი რელიგია არ არის საშიში, საშიშია ეგრეთ წოდებული ზეპირი რელიგია, რომელიც რაღაც ადათების სახით ვრცელდება. ხშირად თუ იმ რელიგიას ისე დრამეს მიაწერენ, რაც მისთვის სრულიად უცხოა. სწორედ აი აქედან გამომდინარე მინდა კითხოს, სად გადის ზღვარი მართალსა და გამოგონილ შორის, როდესაც საქმე შეეხება ქალს. მოდით აი ისლამის, იუდაიზმის და ქრისტიანობის მაგალითებით ვიმსჯელოთ. გერმოვიცავთ.
ხო, რა საპირველია, პირველ რიგში, როდესაც ამ კომენტარს წერდი, მაშინაც გულისხმობდი და ახლაც იგულისხმება, რომ როდესაც რელიგიურ ტრადიციას ვაფასებთ, პირველ რიგში უნდა ამოვიდეთ ამ რელიგიის პირველ წყაროდან, ანუ საღვთო წერილიდან. საღვთო წერილი მოგცემს ძალიან ბევრ გასაღებს იმ დამოკიდებულებების თაობაზე, რა დამოკიდებულებაც ამა თუ იმ რელიგიაში, ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს. მათ შორის ქალის საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა მე კარგად მესმის და სწორედ აქედან გამომდინარეც ჩანდა, რომ ეს საკითხი ამ საკითხზე მიფიქრია, რომ რელიგია არ არის მხოლოდ წმინდა წერილი, ის ვთქვათ გარკვეული მინარევების სახით არსებობს, უკვე ნაზავის სახით არსებობს, როგორც ადგილობრივი ტრადიცია, ან და ზეპირი ტრადიცია, რაც ამ რელიგიის სახით ვრცელდება ამა თუ იმ ასე ვთქვათ გეოგრაფიულ არეალში.
რაც
პრინციპში შეიძლება იყოს სინამდვილის დამახინჯება. ხა როცა ლაპარაკობთ ზოგადად ტრადიციაზე, მათ შორის ქალთან მიმართებაზე, აბრაამისტური რელიგიების ვთქვათ კონტექსტში, ხო? ეს არის იუდაიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი, სამი აბრაამისტური რელიგია, როგორც რელიგიაცოდნობაში მიღებულია მათი დეფინიცია. რა საკვირველია, ყველა საკითხის შესახებ უნდა ამოვიდეთ წარმართული რწმენა წარმოდგენების ანალიზიდან, იმიტომ რომ წარმართული რწმენა წარმოდგენებიდან ბევრი რამე იმემკვიდრება სწორედ აბრაამისტულმა ტრადიციამ, ბევრ რაღაცას დაუპირისპირდა, ბევრი შემოქმედებითად გადაამუშავა. კერძოდ ქალს, ახლა წარმართობა არ იყო ერთგვაროვანი, რა საკვირველია, გვესმის ყველას, მაგრამ აი თუ ზოგადად აღმოსავლეთში გავრცელებულ წარმართულ ტრადიციებს შევეხებით, იქ ქალი ორი ძირითადი ნიშნით იყო წარმოდგენილი. ერთია ქალი როგორც ქტონური საწყისი, რომელიც არის წიაღი, მიმღებელი, და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ქალის მიმართ შიში არსებობდა გარკვეული, იმიტომ რომ მას მამაკაცისაგან განსხვავებით შეეძლო მოცლად ეყო ნაყოფი და მერე ეს დაებრუნებინა საზოგადოებისათვის და კაცმა არ იცის რა სახით დაუბრუნებდა და ჩნდებოდა გარკვეული შიში და ეს იწოდდა ქალის მარგინალიზაციას ზოგადად წარმართულ კულტურებში, იმიტომ რომ მიაწერდა და მას ბევრ ისეთ თვისებას, რაც რეალურად ვთქვათ, ახლა ფანტასტიკის სფერო იყო და ზოგჯერ სასაცილო იყო, რა. მეორე ნიშანი და ეს იყო მიწასთან დაკავშირებული, ვთქვათ, მიწასთან კავშირი ქალისა. მეორე ნიშანი იყო მთვარესთან კავშირი, კერძოდ გარკვეული უწმინდურების არსებობა ქალში, რაც ფიზიკურად გამოიხატებოდა. იმათი წარმოდგენთ, ახლა ვინმე მისი არ ჩათვალოს, რომ ეს ჩემი აზრებია, ზოგჯერ არ იხოვნე ასე ვთქვა, თუ არ დაზუსტე, რომ ლაპარაკობ წარმართულ წარმოდგენაზე, შეიძლება ვინმე
მიფიქროს.
ამიტომ დაზუსტება საჭირო. აი წარმართული წარმოდგენით ქალში იყო გარკვეული უწმინდურება და ეს გამოიხატებოდა დედაწესის, ანუ მენსტრუალური ციკლის სახით, რომლისგანაც ქალი პერიოდულად განიწმინდებოდა. აი სწორედ ეს ორი, ასე ვთქვათ, პოსტულატი თუ ორგვარი დამოკიდებულება წამოიღო აბრაამისტულმა ტრადიციამ, რაც თავისებურად გადამუშავდა იუდაიზმში და შემდგომ თავისებურად დამუშავდა ქრისტიანობაში. იუდაიზმმა გარკვეულწილად გაიმეორა მენსტრუალური ციკლთან დაკავშირებული რწმენა წარმოდგენები, რა საკვირველია, სრულიად ახალ ფორმატში და ორიგინალური სახით, მაგრამ არსი ის, რომ ამ დროს ქალი არის უწმინდური და არ შეიძლება მისი ტაძარში შესვლა, იგივე დარჩა ქრისტიანობაშიც, პრინციპში ასეა. სხვათაშორის აბრაამისტური რელიგიების ტრადიციების ქრონოლოგიურ დიაქრონულ ჭრილში თუ ვილაპარაკებთ, სრულიად ცხადია, რომ ქრისტიანობა არის ყველაზე უფრო ლოიალურად განწყობილი ქალისადმი თუ შეიძლება ასე ითქვას. სახარებაში თვითონ რომ აიღოთ 15 ქალია ნახსენები როგორც პერსონაჟი, ზოგი სახელიც არ არის ვთქვათ და ქმრის კუთვნილების მიხედვით არის ნახსენები, მაგრამ 15 ქალია და ამ 15 ქალთანვე ჩანს გარკვეული კეთილშობილური დამოკიდებულება, თუ შეიძლება ასე განსაზღვრო. თვით სალომიას მიმართაც კი, ესე იგი რომელიც ცეკვავს და ამ ცეკვის გამო ითხოვს ივანე ნათლისმცემლის თავს, არ არის აგრესია სახარებაში, ყოველ შემთხვევაში სახარების ტექსტში ეს არსად არაჩანს. და შემდგომ აი პერმანენტულად ხვდებით, ვთქვათ იქ არის მეძავ ქალთან ქრისტეს დამოკიდებულება, როგორ დამოკიდებულებაშია მარიამი და მართა, სრულად საოცარი დები ქრისტიანობაში,
სრული თანასწორობა,
თითქმის სრული თანასწორობა, მაგრამ ქრისტიანობა, რომელიც შემდგომ ფორმდება უკვე როგორც საეკლესიო ინსტიტუცია, უკვე თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარკვეულწილად კრიტიკულად გადასინჯავს ამ დამოკიდებულებას და სხვაგვარი დამოკიდებულება ჩნდება, ოდნავ განსხვავებული დამოკიდებულება ჩნდება უკვე მოციქულთა საქმეში, კერძოდ პავლეს ეპისტოლეებში. ქალი როგორც პავლეს ეპისტოლეებში ჩანს და ქალი რაც ვთქვათ ჩანს სახარებაში, ერთმანეთისაგან ხშირ შემთხვევაში მკვეთრად განსხვავდება დამოკიდებულების ამბავი. მაგალითად ეპისტოლეში ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ვთქვათ არის ეპისტოლეები კორინთელთა მიმართ, ეფესელთა მიმართ, ტიმოთელთა მიმართ და ასე შემდეგ, ხო? ვინ არის ამ ეპისტოლეთა ხარე, რომელმაც ეს ეპისტოლეები უნდა მიიღოს და მოისმინოს, ვთქვათ გენდერული ნიშნით ყველა ნიშანია იმისა, რომ ეს არის მამაკაცი. ქალები აქ არ იგულისხმება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ერთგან ვთქვათ აი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ქალს დაეთქვენი ცოლები, ქალს არც ეხება, რომ ვთქვათ შენახარ, ასე ვთქვათ ამისი ადრესატი, ხო? კაცეუბნებიან დაეთქვენი ცოლები, ქალები მიილაპარაკებენ ტაძარში და თუ რამეს ვერ გაიგებენ, შინ აუხსენ სახლში, როცა დაბრუნდებით, მაშინ აუხსენ.
ჯერ ერთი რომ აჩუმებს ქალს და მეორე მამა კაც აძლევს ბერკეტს მისი გაჩუმების.
ხო, რა საპირველი აქ ჩანს უკვე მთელი
დამიდგომა.
საერთაშორის აქედან წამოვიდა მეორე საეკლესიო მიდგომა, რომ ქალის მღვდელსახურება ტაძარში დაუშვებელია და სწორედ ამას დაეფუძნა ის, რომ ქალი არ უნდა იყოს მღვდელსახურ.
მღვდელსახურ.
გარდა ამისა
აქტუალური აქვს მაგ თელი რეგიონ ტურნეპი ასე.
სტოლეშიც არის 2:11 აქ ამოწერა სპეციალურად, სანამ წამოვიდოდი ეფესელთა მიმართ 5:23 ორჯერ იმეორებს პავლე ამ აზრს, რომ არა ქმარია ცოლისაგან, არამედ ცოლი ქმრისაგან. და ეს არის ქრისტიანობის ცენტრალური დამოკიდებულება უკვე სახარებიდან, იმიტომ რომ და ბიბლიიდან საერთოდ მომდინარე, რომ რა წარმოადგენს ქალი, ქალის შესაქმის მიხედვით უკვე, ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი როგორც ერთიანი მონოლითური არსება, რომელშიც თავს იყრიდა ადამიანში, თავს იყრიდა საწყისი როგორც ქალური, ისე მამაკაცური, ის იყო მთლიანი არსება და შემდგომ საჭირო გახდა ამ არსების, ამ ერთიანობის გაცალკევება. ადამი შექმნა ღმერთმა ამ წარმოდგენის მიხედვით თავისი ხელით და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მას ეხებოდა ღვთის ხელი და ის არის ღვთის სრული ქმნილება, ხოლო ევა ცოლი შექმნა მისი ნეკნისაგან, როგორც ტრადიციით ცნობილია, და მიზანი რა იყო ამ ევას შექმნისა? მიზანი იყო ის, რომ ყოფილიყო დამხმარე ადამის.
ხილად გვაყვედრიან მამაკაცები ამას, თქვენო უტვინო ძლის განხარჩ შექმნილიო.
არ ვიცი, იქ მაინც და მაინც არწერია, რომ უტვინო ძალია. ეგ უკვე
ყოველ შემთხვევაში ქალი შეიქმნა არა თვალისგან, არა ტვინისგან, ანატომიურად უფრო მნიშვნელოვანი ორგანოებიდან, არამედ ნეკნისგან,
რაზეც
მამაკაცები ხილად აპელირებენ.
ეს ძველი ტრადიციებიდან, არის აღებული, ძველი აღმოსავლური, ასე ვთქვათ, რელიგიური წმინდა წარმოდგენებისაგან, როდესაც ერთ ერთი არსება იყო პაურად და თქვა კალად და მამაკაცად ჩნდება. მაგრამ ეს ცალკე საკითხია, უბრალოდ უკვე ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება, რომ ის არის დამხმარე, მამაკაცის დამხმარე. ნუ რა იგულისხმება ახლა დახმარებაში? ანუ პარტნიორი, თანასწორი პარტნიორი ის ვერასოდეს ვერ იქნება ამ გაგებით. და სხვათა შორის სწორედ ამას დაეფუძნა შემდგომ 400 წელი იყო პირველი საეკლესიო კრება, 325 წელს ის პირველ საეკლესიო კრებაზე იყო ძალიან სერიოზული დებატი იმის შესახებ, აქვს თუ არა ქალს სული. აქ ლაპარაკი არა სამშვინველზე, თქვა, რომელიც არამედ სულზე, ფთიურ სულზე, რომელიც ღმერთს უბრუნდება.
და
მე ამაში ერთი არ მეპარა და არც არასოდეს მეპარებოდა, მაგრამ იმ საეკლესიო კრებაზე ქალბატონო ლელა მხოლოდ ერთადერთ ფახვამ გადაწყვიტა ის, რომ ჩაითვალა, რომ ქალს სული აქვს. და ეს უკვე მიუთითებს გარკვეულ დამოკიდებულებაზე.
გასაგებია. ეს ასოლუცია არ გქრება.
ქრისტიანობაში არის ორგვარი დამოკიდებულება: ევასთან წამოსული დამოკიდებულება და შემდგომ უკვე ქალისადმი.
ევასაც ხშირად გვაყვედრიან.
ხო, ქალისადმი როგორც ევა, ასე ვთქვათ, და ქალისადმი როგორც ღვთისმშობელი მარია.
მაგრამ
აი ეს ორ საწყის შორის იყება ეს დამოკიდებულებები. და ნუ ევას რო გვაყვედრიან, მუხრა მაჭავარიან, ეს ღვთის შორის ცნობილი ლექსია, სამოთხე იყო: დედაკაცმა დაგვაკარგინა საწმისი, იყო დედაკაცმა დაგვაკარგინა და სამაგიერო დიაცმა ვერ უსწრელი ბიშვა, სამაგიერო დიაცმა ვერ.
და კიდევ ვინიცის რამდენი
ეს ლექსი ასახავს ამ, ასე ვთქვათ, პოლარობებს.
გასაგებია. გიორგი, მინდა კითხო, აი ვის აძლევს ხელს რელიგიის ასეთი ინტერპრეტირება? აი ფაქტების ის იმგვარად დამახინჯება, რომ ქალი იყოს დისკრიმინაციულ როლში საზოგადოებაში, აი თა საზოგადოებაში თავისი გავლენის გათვალისწინებით, ვთქვათ, რელიგიას აქვს ძალიან დიდი გავლენა. რაღაშორს წავიდეთ, აი ენდიაის ბოლო კვლევამაც აჩვენა, რომ კათოლიკოს პატრიარქს აქვს მოწონების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი კვლავ, და ის პოლიტიკოსებს, ყველა პოლიტიკოსზე ზემოთ დგას თავისი, ვთქვათ, ამ რეიტინგით. და როდესაც ასეთი უზარმაზარი გავლენით აღჭურვილი ძალა რაღაცას ამბობს, ბევრისთვის მას როგორც იწყენ, აი ტყუილიც დაეჯერებაო, მოხუცებმა იციან ხოლმე თქმა, რომ ტყუილიც დამეჯერებაო, და ანუ მას ბევრი ბრმად უჯერებს, აი ესე რომ თქვათ. რატომ ხდება აი რელიგიის იმგვარად ინტერპრეტირება, რომ შედეგად ქალი იმაზე მეტად დაჩაგრული გამოვიდეს, ვიდრე სინამდვილეში მოთხოვილია ამათ
ინდეგრა? მოდით შევთანხმდეთ ერთ სამეზე, რომ აბრაამისტური რელიგიების ტრადიცია ყოველ შემთხვევაში არის პატრიარქალური. და ნებისმიერი ეს ციტატა, რაც წარმოვადგენთ და რასაც ვილაპარაკეთ, შესაძლოა გახდეს დისკრიმინაციის საფუძველი, თუ კი ვთქვათ, მოხდება არაკეთილ ზომიერი ადამიან, არამართ მოზომიერი ადამიანის ხელში. იმიტომ რომ აქ ეხლა რელიგია გელაპარაკება აპრიორული აზრებით, იქ არ არის, ვთქვათ, განსასჯელად არგიტოვებს
რაღაცას. მაგრამ ის ალიბებს საზოგადოების ცხოვრების წესს, ხო?
ხო, ზუსტად ამას ვამბობ. და იქ არ არის, ვთქვათ, ენის მოჩლექით არ გელაპარაკება. წერია, ვთქვათ, თუ ხარ ქრისტიანი შენი აღმსარებლობით, მაშინ უნდა დაუჯერო იმას, რაც წერია, ვთქვათ, წიგნში, მათ შორის პავლენიც, ვთქვათ, ამ წმინდა წერილის შემადგენელი ნაწილია. აქ არის, ესე იგი, ლაპარაკია იმაზე, რომ თავსაბურავით უნდა იაროს. არა მხოლოდ ეკლესიაში, ტაძარზეც კი არ არის ლაპარაკი, საერთოდ ქალს ევალება, რომ თავსაბურავით იაროს, რომ მამაკაცი არის, ვთქვათ, ძირითადი ცენტრალური ფიგურა და თავი უნდა დაემორჩილებოდეს მამაკაცს. ესე იგი,
რიტუალის დროს წინ უნდა გაატაროს მამაკაცი, არა?
რომ ის შეკრულია, ანუ ქალი შეკრულია ჯულის კანონით, ვიდრე ცოცხალია მისი ქმარი. ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ნუ რაღა ინტერპრეტაციაზე ალაპარაკი, პირდაპირ არის, ასე ვთქვათ, მითითება, როგორ უნდა იქცეოდეს
ცოლი. ქალი როგორც ცოლი. აი ზუსტად აი ამაზე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა. აუცილებლად, აი თუ კი შედარებას მოვახდენთ მუსლიმანურ ქვეყნებთან, სადაც ქალს შირად ჩაქოლვით ემუქრებიან, სწორედ იმის გამო, რომ თქვათ, ცუდი ცოლია ის, ჩვენ უდარდელად ვართ, შეიძლება ვიღაცამ თქვას თუ კი ამას შევადარებთ ერთმანეთს, მაგრამ აი მართმა მოხსენებლობაში მაგალითად ხშირად შეგვახსენებენ რომ თუ კი ქალი თქვა ქმარს არ დაბანს ფეხებს არ იქნება მისი მორჩილი აბსოლუტური მორჩილი და ასე შემდეგ შესაძლებელია ის შეიძლება ცუცოლად ცუცოლს კი ეპრობიან ცუდად საქართველოში და უკვე წარმოიშობა ერთგვარი ჯაჭვი, როდესაც საზოგადოება თვითონ ამართლებს ხოლმე ერთგვარ ძალადობას მიმართულს ასეთი ქალის მიმართ. როდესაც თქვა ქმარი ცემს ან უარეს შემთხვევაში სიკვდილითაც დამთავრდა რამდენიმე ასეთი ძალადობის ფაქტი, რა გვჭირს ჩვენ აი საზოგადოების ხედვა რატომ არის ასეთი, თქვა ცუდი ცოლი როგორ ყალიბდება საერთოდ ეს? ასში რამდენად აქვს გავლენა?
ჯერთვის რომ თქვა ჩვენთან საკმაოდ დაბალია განათლების დონე და მათ შორის რელიგიური განათლების დონე.
რა
ძირითადი პრობლემა რაც მე მგონია თქვა ქართული საზოგადოების და მათ შორის ფიჭხალებში ამ რელიგიური საზოგადოების ის არის რომ მათ გაწყვეტილი აქვს ტექსტთან კავშირი, სახარებასთან კავშირი და რიგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ხოლმე მხოლოდ თქვათ მღვდლის ქადაგებაზე ან ეკლესიაში მოძღვრის
ქადაგებაზე.
ზეპირ რელიგიაზე ხა ეს იმას არ გულისხმობს რომ თქვათ მოძღვარმა არ იცის ტექსტი და ამ ტექსტს თქვათ არასწორ ინტერპრეტაციას უკეთებს. ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ხომ გეუბნებით აღქმები ადამიანური აღქმა მათ შორის სხვადასხვაგვარია და კაცმა არ იცის თქვათ რას უნდა დაემორჩილოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი რამე სწორედ იყოს არა ფანტაზიის, არამედ აქ ამ კონკრეტული ციტატის არასწორი ინტერპრეტაციის შედეგი. იმიტომ რომ ადამიანური გონება ერევა ამაში, ვთქვათ, ეს არ არის მთლიანად ესა. გარდა ამისა, აქ არის და გარკვეული ტრადიცია ჩამოყალიბებული საქართველოში ქალებთან მიმართებით. ეს არ ვიცი, რეგიონს უკავშირებს ზოგი რომ ვთქვათ, ჩვენ კავკასიელები ვართ, ჩვენ მაინც ვართ აღმოსავლეთის რეგიონი, სადაც ვთქვათ, და აღმოსავლეთის რეგიონი სწორედაც რომ ვართ ამ აბრაამის ული რელიგიების ტრადიციების მიხედვით და შესაძლოა და ეს ყველაფერი ერთად მუშაობს ქალის წინააღმდეგ სამწუხაროდ. იცით რა, მე თვითონ ხუთი დამყავს, ხუთი დის მეექვსე შვილი ვარ და აბსოლუტურად
არასწორად
ნაბოლარა და აბსოლუტურად არასწორად ფიქრობდი, სწორედ იმის გამო რომ მუდმივად მიხდებოდა ჩემი დებიდან გამომდინარე, სიძეებიდან გამომდინარე, საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან უშუალო კავშირი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ფიქრობდი რომ არ მინდოდა შვილი მყოლოდა გოგონა. იმიტომ რომ მე ვიცი რამ ხელა ძალა სჭირდება ქალს იმისათვის რომ ამ საზოგადოებაში იყოს და მithumetes თუ ეს ქალი პიროვნება. იმიტომ რომ ყველაფერი თითქმის თრგუნავს ქალს რომ იქცეს პიროვნებად. ხა ვიმეს შეიძლება გაუკეთოს მე არავარ რადიკალიზმის მომხრე და მათ შორის არც ფემინისტური რადიკალური ფემინისტური აზრები მხიბლავს დიდად, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია იმაზე რომ ამდენი მკვლელობა ვთქვათ ოჯახში ქალებისა ასეთი ჩაგრულები არიან პრინციპში ხშირად არის რომ ქალს ცემენ ოჯახში ვთქვათ არღამენ
ხო პოლიტიკაში გვაკლია ქალები
პოლიტიკაში იმიტომ რომ ქალს აი თუნდაც ვთქვათ ლიტერატურაში რომ აიღოთ ქალს გაცილებით მეტი ძალის ხელა სჭირდება რომ იმისათვის რომ თავი დაიმკვიდროს ვიდრე მამაკაცს
სამჯერ უფრო უკეთესი უნდა იყოს ალბათ
უნდა იყოს ალბათ
სხვადასხვა სტუმარს საუბრი ამის თაობაზე რომ
კი და აი ეს სტერეოტიპები გენდერული სტერეოტიპები რომელიც ვთქვათ ტრადიციულად არის ჩამოყალიბებული რასაკვირველია მოქმედებს ამ საზოგადოებაზე და ამის სამწუხარო მაგალითია რომ რიგ შემთხვევაში ამ ყველაფერს წაახალისებს ეკლესია სწორედ
ქალი ამართლებს ხოლმე რაც ყველაზე ესეთი გასაკვირია ჩემთვის ქალის მიმართულებას. აი ისე არ მოკლავდნენ მაგას.
ხო,
აი გამიგია, ალბათ უღალატ ან რაღაც ამ დაგვარი.
დღეს მე ტელევიზორს თითქმის სამწუხაროდ აღარ მოყურებ და რაღაცა ინტერნეტსივრცეში რა ვიდეოები ჩნდება, ხანდახან იმით უფრო ვიღებ ინფორმაციას. და იმ დღეს ნახეთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი კახეთის რეგიონიდან გაკეთებული, რა შემთხვევაშია გამართლებული ქალის ცემა. და პასუხებიც იყო ძალიან საინტერესო, რომ თუ დაიმსახურა იმ შემთხვევაში, ეს ეგრასკა დამსახურა ცემა როგორ უნდა დაიმსახურა. ну მეორე შეკითხვა იყო რატომ ვთქვათ რა დამსახურება რას ქვია და თუ უღალატებს ქმარს არავინ არ ფიქრობს ამ პრობლემის მეორე მხარეზე რომ თუ უღალატი ორი ადამიანის პრობლემაა და არა მხოლოდ ქალისა.
კონი რაღაც ტელეპათიური გაქვს გიორგის შენ, იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ ეხება ღალატს. მაგრამ ჩვენ ამ შეკითხვას დავსვამთ პატარა პაუზის შემდეგ. ნინო როდონაიასნა დაუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის საინფორმაციო საშუალებების სამთავრობო ძალების სამხედრო მოსამსახურებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლიდან 20 კილომეტრში იმყოფებიან. მანამდე კიევმა დაადასტურა, რომ რუსი სამხედროების დახმარებით სეპარატისტებმა ქალაქი ნოვოაზოვსკი დაიკავეს. უკრაინის ხელისუფლება საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისა და დონბასის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა და ადგილობრივ სეპარატისტებს მიმართა ალყაში მოქცეული უკრაინელი სამხედროებისთვის ჰუმანიტარული დერეფანი გახსნან. უკრაინის უშიშროების საბჭომ სეპარატისტებისადმი პრეზიდენტ პუტინის მოწოდება შეაფასა კიდევ ერთ დასტურად, რომ მათ კრემლიდან ხელმძღვანელობენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედებები, რომლებიც უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენაა მიმართული, უპასუხოდ არ დარჩება და ეს პასუხი სანქციების გამკაცრება იქნება. უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ უნდა დაუშვას ევროპაში ფართომასშტაბიანი კონფრონტაცია და საზღვრების ძალისმიერი მეთოდები შეცვლა. საქართველოსა და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრებმა კიევში დღევანდელი შეხვედრისას შეათანხმეს გეგმა იმ ჰუმანიტარული დახმარებისა, რომელსაც საქართველო უკრაინას გაუწევს. დღეს პარიზში ერთმანეთში ხვდებიან საქართველოსა და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრები ირაკლი ალასანია და ჟან ივ ლედრიანი, რომლებიც სამხედრო სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიის მიმდინარეობაზე რეობასა და ნატოს მოახლოებულ სამიზე ისაუბრებენ. საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც 65 წლის იუბილეს თბილისში აღნიშნავს.
მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ლობჟაინძე, პოეტი, მთარგმნელი, აღმოსავლეთმცოდნე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა რელიგია, ქალი და ძალადობა. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით მრავალ მხრივად ვისაუბრეთ უკვე და მივედექით ღალატის თემას. უკვე ვთქვით, რომ საზოგადოებას განწყობა ქალის მიმართ გაცილებით უფრო კრიტიკული და აგრესიული, ვიდრე მამაკაცის მიმართ, და სწორედ ამ განწყობებიდან გამომდინარეობს ალბათ მიდგომა ღალატის სადმიც. რატომ ეპატიება მამაკაც ღალატი და არ ეპატიება ვთქვათ ქალს? რატომ შეიძლება რომ ვთქვათ ცოლი ჩაიქოლოს ამისათვის და ვიღაცამ ხელიც კი აღმართოს მის მოსაკლავად?
ხო, აბრაამისტურ რელიგიების ტრადიციაზე ვილაპარაკებ, საერთოდ ითვლება რომ ქალი უფრო მიდრეკილია ცოდვისადმი, ვთქვათ ხორციელი ვნებებისადმი, იმიტომ რომ ის ვერ გაცილებით ნაკლებად უძლებს სუნებას, ვიდრე ზოგადად მამაკაცი. ეს
არის პირიქით ამბობს საზოგადოება.
ხო, საზოგადოება პირიქით ამბობს, მაგრამ ვთქვათ აი ეს წარმოდგენა ქალის სექსუალობის შესახებ მასში მუშაობს და ამიტომ მას ჭირდება გარკვეული კონტროლის მექანიზმი იმისათვის, რომ სწორი გზიდან არ გადაოქვეს ამ ყველაფერს, რომ ირონიით და ფრჩხალებში
მედია
მაყურებელი.
მაგრამ გამგები გაიგებს, რა ჭრილშიც საუბრობთ.
რა თქმა უნდა, მაყურებელი მიხვდება ამას. ღალატი საერთოდ არის ძალიან რთული ფენომენი და ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, წმენის საკითხი არის. წმენის საკითხი იმდენად არის, რამდენად ჯერათ მეუღლებს უკვე ერთმანეთისა, თორე ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანაში ვერანაირი ასე ვთქვათ დოგმა და მითუმეტეს ეს რელიგიური დოგმა ვერ აიწულებს ადამიანს იყოს ვინმე საერთგული. აქ ამ შემთხვევაში იცით აბსოლუტურად მე როგორც პიროვნება კონკრეტული გიორგი ლობჟანიძე სულ სხვა რას მივიჩნევ ღალატად და საერთოდ მიმაჩნია რომ ხორციელი ღალატი როგორც ასეთი არ არსებობს, ვთქვათ არსებობს მენტალური ღალატი, რომლის შედეგი შეიძლება იყოს ვთქვათ ხორციელი აქტი. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ქალზე ძალადობაც ამ შემთხვევაში უფრო იმიტომ ხდება ხოლმე, რომ ქალი ადვილად მანიპულირებადია ამ საზოგადოებაში, მას იოლად შეიძლება დაჩაგრო და სადღაც ხომ უნდა იყოს ეშმაკი და იმის აღიარებას, რომ ეშმაკი შეიძლება შენშიც იყოს, ჯობია რომ ვთქვათ სუსტის ქესით ყველა თქო არ არის
ეშმაკი იყოს ქალში,
სტერეოტიპი ჩამოყალიბებული და ეშმაკი იყოს ქალში. თუმცა აი ხომ გეუბნებით, როდესაც ვთქვათ კონკრეტულ ლიპირონებების ტრაგედიიდან კი არა მოდი, რა ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ მომისმენია ხოლმე დამოკიდებულებები, ისეთი დამოკიდებულებები, როცა მთლიანად მამაკაცს ამართლებენ და ეს ქალის ვთქვათ ღალატი თუ სხვა პარალელური ურთიერთობა თუ სხვა ურთიერთობები ქმრის პარალელურად ითვლება საშინელ შეცოდებად.
გასაგებია, მოდით აი აქვე ქალიშვილობის ინსტიტუტზე ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა. ალბათ აქვე განსახილველი საკითხია საზოგადოებრივი მიდგომებიდან და აი რელიგიის დოგმებიდან გამომდინარე, ქალს უკონტროლებენ ყველაფერს, ეკლესიის მხარ დაჭერით მოქმედებს ხშირად საზოგადოება ამ კუთხით, როდესაც დაყოფენ ხოლმე ეს ქალიშვილია ეს არა და რომ ვთქვათ ქალიშვილი უნდა იყოს აუცილებლად მეუღლე და ასე შემდეგ. აი თემატურია და ბარემ აქვე ვიტყვი რომ აი კაზანტიპზე წასული ქალი გაცილებით უფრო დასაგმობია და უბედურება ამ საზოგადოებისთვის ვიდრე კაცი იქ წასული, ხო? რა არის ეს? აი რატომ ხდებით ასეთ გადმონაშთებს სიმახინჯეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ მოკლედ რომ მითხრათ?
Ну, ჯერ ერთი ესეც უკავშირდება სხვათაშორის იმ სისხლში ზოგადად ვთქვათ აბრამისტული რელიგია სისხლს განიხილავდა როგორც სიცოცხლის ერთ-ერთ საწყის თუ სამყოფელს. ეს არის იუდაიზმშიც, არის ქრისტიანობაშიც გარკვეული დოზით და არის ვთქვათ ისლამშიც, როცა სისხლისგან უნდა დაიცავოს მთლიანად ცხოველი და ისე ვთქვათ დაკვრის წესი, მუსლიმური დაკვრის წესი ასეთი. ამიტომ უწმინდური სისხლი, რომელიც ვთქვათ მენსტრუალური ციკლის შემთხვევაში გვაქვს, ხალი ორ შემთხვევაში ღურის სისხლს. ერთი არის მენსტრუალური ციკლის შემთხვევაში, ერთი არის ქალიშვილობის დროს, ასე ვთქვათ. და ეს არის როგორც განხილულია, როგორც შესაწირი ღვთისადმი, რომელიც ამებს ღმერთს რელიგიურ ტრადიციაში. ხო, ერთი ის არის, რომ წარმართული საზოგადოება, ვთქვათ, ესე წარმართობიდან მოდის, თავს იცავდა სისხლის აღრევისაგან, ვთქვათ, და გარკვეულწილად არეგულირებდა, გარკვეულ რეგლამენტაციას აძლევდა საზოგადოებაში შობადობის პროცესში, ის იყო, რომ ეს გაერკვიათ. მაგრამ რეალურად, ვთქვათ, მანიპულირების საგნად ამ შემთხვევაში იქცა ქალი, იმიტომ რომ კაცს ამ თვალსაზრისით ვერ გააკონტროლებს, კაცის დაკონტროლება შეუძლებელია. ნუ ვიღაცა მორწმუნის პოზიციიდან, ასე ვთქვათ, ღრმად მორწმუნე შეიძლება მითხრას უბრალოდ ეკლესიური მეტყვის, რომ აი ხო ხედავ ღმერთმა ესეც კი განმასხვავებელ ნიშანი ჩადო, რაც ღვთისმიერ შექმნილია, იმას უნდა დაემორჩილო. ვთქვათ, თუმცა მე მაგალითად აბსოლუტურად დაუშვებლად მიმაჩნია იმ სახით არსებობა ქალიშვილობის ინსტიტუტის, რა სახითაც დღეს არსებობს.
როდესაც ამას მოსდევს ძალადობა, ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ.
როცა ამას მოსდევს ძალადობა და სიყალბე, იცით არის ძირითადი პრობლემა ამ საზოგადოების სამ ზოგადად რელიგიურ პლანში უფრო ამაზრზენად გამოხატული, მე მეჩვენება, რომ ეს არის ორპირობა.
მე
ისიც კარგად მესმის, რომ ყველასთან გულწრფელი ვერ იქნება ადამიანი, მაგრამ ჩვენ აღრეული გვაქვს საერთოდ სკალაზე, აღრეული გვაქვს ზნეობრივ ღირებულებებთან ჩვენი დამოკიდებულებები და ხშირ შემთხვევაში რაც ჩვენთვის დასაშვებია, ის სრულიად მიუღებელია სხვისთვის და ჩვენიანებად და სხვებად დაყოფა საზოგადოებისა ძალიან გავრცელებულია. ამიტომ ზოგადად ვთქვათ, ადამიანის უფლება, მათ შორის ქალის, რომ შეინახოს თავი საყვარელი მამაკაცისათვის.
ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობ.
უნდა, ხო, არა, მესმის რომ არ ვლაპარაკოთ, მაგრამ მაინც მკეთრად მინდა ეს დამიჯნები. მეორე მხრივ, ქალიშვილი, რომელიც სექსუალური აქტივობის სხვა სახეებს მიმართავს, ვთქვათ, და ბუნებრივი სახეებია ჩემთვის ყველანაირი აქტივობა,
შორის ხო. მანდ ქალიშვილის აღსადგენად ოპერაციას
იკეთებს. ქალიშვილის აღსადგენად ოპერაციას იკეთებს. ეს მე მგონი ყველაზე დიდი პირველი საკუთარი თავის მოწყობა მე რა
შეიძლება. გასაგებია, ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რა არის გამოსავალი, აი განათლება, ცოდნა, აი როგორ უნდა დაძლიოს საზოგადოება მეს და რა მოეთხოვება თვითონ ქალს? მოდით აი ერთი ორი წუთი გვაქვს ამისთვის.
აქედან და ყველაზე კარგი გამოსავალი ყველა სიტუაციიდან არის საერთოდ განათლება. და მათ შორის საეკლესიო განათლება. ჩვენ რაღაცა წარმოდგენების მიხედვით კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, რასაც კურს მოკრავთ ტაძარში, ან თუნდაც ვთქვათ დღევანდელი რადიო გადაცემით, რასაც კურს მოკრავთ. ჩვენ უნდა მივიდეთ მთავარ ცოდნის განათლების უმთავრესი არაღთან წიგნთან. და აქედან აქ მოვიძიოთ ყველა არგუმენტი და პასუხი ყველა შეკითხვაზე და მერე გადავამოწმოთ ეს ჩვენი პასუხები, ვთქვათ, იმ ადამიანებს თან ვინც მიგვაჩნია რომ ამ საკითხში კომპეტენტია.
ეს შეეხება ქალსაც.
ხო, ეს და რაც შეეხება ქალს, ქალი უნდა იყოს უფრო მეტად აქტიური და უფრო მეტად უნდა დაიცვას თვითონ ქალმავე საკუთარი უფლებები, გასაკვირველია მამაკაცის ხელშეწყობით და თანადგომით. იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, ლელა, რომ ხშირ შემთხვევაში მე მაგალითად ჩემთვის შოკის მომგვრელია ხოლმე, რომ ქალების მიმართ ძალადობას ამართლებენ თვითონ ქალები, ამა თუ იმ მოსაზრებით. და არანაირი სოლიდარობის გრძნობა არ უჩნდება, იცით, ელემენტარულად ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ასეთ რაღაცას ვიგებ ხოლმე, ვიღაც მოკლეს, ვიღაცა ჩაკოლეს, პირველ რიგში ადამიანური რეაქცია არის ის, რომ კარგი, მამაკაცი ხარ, მაგრამ ხომ ყავს შვილი, ხომ ყავს და, ხომ ყავს ცოლი. ელემენტარულად დააყენე ეს შენი საყვარელი ადამიანები იმათ ადგილას, ვის მიმართაც ასეთი დაუნდობელია საზოგადოება. მე რა ცოტა უკეთესი გახდება.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. ჩვენი სტუმარი გახდათ გიორგი ლობჟაინძე, პოეტი და მთარგმნელი აღმოსავლეთოდნე. მე ნამდვილად გავაგზავნებდი კიდევ საუბარს თქვენთან, როდესაც ასეთი საინტერესო სტუმარია ყოველთვის ცოტა ახლმე დრო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა. Thank you.
what once existed. You and I lend a helping hand in any way we can. And so we'll see that little blue, blue sky. And a little blue sky is all we need to feel that sunshine bursting free. As long as we
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული აბუძღები წარმოგიდგენი ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს. ის გახლავთ აღმოსავლეთ ცოდნე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ნანი გელოვანი. უღრმესი მადლობა ქაბატონ ნანი სტუმრობისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ქაბატონ ნანი, აი თქვენი სპეციალობიდან გამომდინარე მინდა კითხოთ, როგორ გვაქვს საქმე ისლამში? რამდენად მოქმედებს თქვათ საზოგადოების ზეპირი წარმოდგენები თქვათ რელიგიურ ამ მოთხოვნებთან დამოკიდებულებაში? რამდენად იქმნება საფუძველი ქალის დისკრიმინაციისთვის?
უმჯობესია დავიწყოთ ალბათ წმინდა წიგნიდან, ყურანიდან. ყურანში არის მეოთხე სურა, რომელიც ატარებს სახელს ქალები, რომელიც შედგება 166 აიასაგან და ამის გარდა დაახლოებით 10-მდე სურა ეძღვნება ქალებს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ყურანი და რელიგიური ტექსტები დიდ ყურადღებას უთმობს ზოგადად ქალებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მედინის პერიოდის სურებში შეიმჩნევა გარკვეული განსხვავებები ქალის უფლებებთან დაკავშირებით. აი ეს ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ნორმები ემყარება ძირითადად ყურანის მეოთხე სურის 34 აიას, რომლის საფუძველზეც ეს ასე იკითხება, ეს აია მამაკაცებით განან ქალებზე ერთი საფეხურით მაღლა, იმით რომ ალაჰმა გამოარჩია ისინი, ანუ ერთ მათგანს მიანიჭა უპირატესობა მეორესთან შედარებით და იმით, რომ ისინი, ანუ მამაკაცები, ხარჯავენ მათზე თავიანთ ქონებას. ანუ ქონებრივი უთანასწორობა გახდა სოციალური უთანასწორობის ძირითადი მიზეზი ყურანის კომენტატორების თვალსაზრისით. შესაბამისად, შემდეგ უკვე იკვეთება გარკვეული ნორმები, რომელიც ასევე დისკრიმინაციულად განიხილება. ასეთი გახლავთ ყურანში, სადაც აშკარად ჩანს სქესის დომინანტი, ეს არის მოწმეობის საკითხი. ორი ქალის მოწმეობა უდრის ერთი მამაკაცის მოწმეობას და სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის დროს ქალის მოწმეობა არ მიიღება საერთოდ.
არ ითვლება ქალი?
არ მიიღება ზოგადად მისი ჩვენება.
არ დაიჯერება?
ხო, არა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის არის ერთადერთი მოწმე, ასეთი გამონაკლისები გვაქვს საერთოდ ისლამის ისტორიაში. და ასეთი გახლავთ ის ფაქტი, რაც ეხება მემკვიდრეობას, რომ ქალი იღებს ორჯერ ნაკლებ მემკვიდრეობას ვიდრე მამაკაცი, თუმცა ესეც დადებითად ითვლება ისლამიდან გამომდინარე, რომ მან მიანიჭა ქალს მემკვიდრეობის უფლება. დისკრიმინაციულად განიხილება აგრეთვე ჰიჯაბის ტარების უფლება, ანუ ჩადრის ტარების, და ასევე მაგალითად ის ფაქტი, რომ მუსლიმ ქალს უფლება არ აქვს გათხოვდეს არამუსლიმ მამაკაცზე, მაშინ როდესაც პირიქით, ანუ მუსლიმ მამაკაცს უფლება აქვს იქორწინოს არამუსლიმ, იგულისხმება ქრისტიან ან იუდეველ ქალზე. თუმცა ამ შემთხვევაში ქონება აუცილებლად მუსლიმის ოჯახში უნდა დარჩეს, ანუ ამ შემთხვევაში არამუსლიმ ქალს მემკვიდრეობაზე უფლება არ აქვს.
არა აქვს უფლება. ბოლო პერიოდში საქართველოში ტელევიზიებში ხშირად აჩვენებენ ხოლმე თურქულ სერიალებს, ერთგვარად მოდა შემოვიდა ამისა და ხშირად გამიგია ხოლმე აი უფრო ხანში შესული ქალბატონებისგან, ვინც უყურებს ამ სერიალებს, რომ ხედავთო თურქი ქალებიო თავზე ასხედანო მამაკაცებსო, რა ძალა ქონიათო. ანუ ჩვენ საზოგადოებაში წარმოდგენა, ვთქვათ, მუსლიმანური სამყაროს ქალების მისამართი არის ისეთი, რომ ისინი არიან ბოლომდე დაჩაგრულები. ალბათ განისაზღვრება ეს, ვთქვათ, ჩადრის ტარებით და ზოგჯერ, ვთქვათ, ქმრის მოღალატე ცოლი ჩაქოლვის პირას რომ დგება და ასე შემდეგ. ალბათ სხვადასხვა გვარია მაინც, ხო, ვითარება ის სხვადასხვა ქვეყანაში და სადაც უფრო რთულად არის საქმე, ალბათ იქ რელიგიური მოძღვრები რეალურ მოთხოვნებს, ალბათ უფრო სწორად გამოგონილი რაღაცა გავლენები.
არის ქვეყნები, სადაც უფრო მკაცრად არის დაცული ისლამური ნორმები და ზოგადად მკაცრად მოქმედებს ისლამური სამართალი. ამის მიხედვით არსებობს ასეთი პირობითი კლასიფიკაცია მუსლიმურ სამყაროში და ეს სქემა ასეთია. პირველ ადგილას დგას საუდის არაბეთი, რადგანაც ის არის ისლამის სამშობლო და საუდის არაბეთთან ერთად ამ ადგილას განიხილება ირანი. მეორე ადგილას დგას არაბული ქვეყნებიდან იემენი და ლიბია და სუდანი და ასევე პაკისტანი. მესამე ადგილს იკავებენ სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნები, მე ძირითადად გულისხმობ სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს წევრ 6 ქვეყანას, როგორც არის ბაჰრეინი, კუვეითი, კატარი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ომანი, კუვეითი, მაგრამ აქაც განსხვავება თვითონ ამ ქვეყნებს შორისაც. ყველაზე უფრო ლიბერალური არის მაგალითად ბაჰრეინი, ომარი, კატარი და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დუბაის საამირო და შემდეგ მოდიან უკვე დანარჩენი ქვეყნები, თუმცა მესამე კატეგორიას სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებთან ერთად მიეკუთვნება მალაიზიაც მაგალითად. შემდეგ მეოთხე კატეგორიაში დანარჩენი ძირითადი არაბული ქვეყნები, მაგალითად ეგვიპტე, ერაყი, ლიბანი და ასე შემდეგ, ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ და შემდეგ ყველაზე ბოლო ადგილას დგას არაბული ქვეყნებიდან თუნისი და თურქეთი. ანუ თუნისი, სადაც თითქმის იგნორირებულია ისლამური სამართალი და თურქეთი, სადაც აბსოლუტურად ანუ არ მოქმედებს ისლამური სამართალი. შესაბამისად, დღეს როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თანამედროვე ისლამური სამყაროს და მოკიდებულებაზე ქალთან მიმართებაში, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია აი ამ გარკვეული სქემის გათვალისწინება და ამის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ სად უფრო მკაცრად მოქმედებს ესა თუ ის ნორმა.
მესმის ბუნებრივია. მუსლიმანურ ქვეყნებთან შედარებით, სადაც ქალი თქვათ იგივე ძიმე მდგომარეობაში აჩადრი და ის მათ თქვათ ქმრის ღალატი არ ეპატიება, სიკვდილით ისჯება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ გაცილებით უკეთესად არის საქმე ჩვენთან ქრისტიანულ სამყაროში, ხომ? მაგრამ აქეთ სხვა დისკრიმინაციული პრობლემებია, რაც არ იქნება სწორედ ამ რელიგიური გავლენებით, ძლიერი გავლენებით საზოგადოებაზე და შემდეგ ამას უფრო უერთდება უკვე როგორც ვთქვით ადათები, წესები, რაღაცები გადმოცემები და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის უკეთესად ჩვენთან საქმე ამ ხრი დისკრიმინაციული საფუძველი?
ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ყოველ წელს ქვეყნდება ასეთი გენდერული თანასწორობის კოეფიციენტი. ამ მონაცემების მიხედვით ერთ-ერთ ბოლო ადგილს იკავებენ აღმოსავლეთის ქვეყნები. Ну, мы гулисмоб დაახლოებით ეს არის ხოლმე 135 ქვეყანა საშუალოდ და ყველაზე ბოლო ადგილას მაგალითად 2013 წელს აღმოჩნდა იემენი, მერე შემდეგ სირია და ასე შემდეგ. საქართველო დაიკავა 85 ადგილი. დაახლოებით ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ აქედან გამომდინარე იმ მდგომარეობაზეც, რაც არის რეალურად საქართველოში და არა ჩვენი შეხედულებით, ხომ? მაგრამ ზოგადად მე ვთვლი, რომ ქრისტიანობის დამოკიდებულება საერთოდ ქალისადმი არის გარკვეულწილად ერთგვარად ამბივალენტური, ანუ არსებობს ღვთისმშობლის კულტი და მეორეს მხრივ ქალი არის ის, ვინც აცდუნა ადამი, სამოთხიდან გამოაძევა და ის არის სოდმი. ანუ შესაბამისად ძირითადად მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში სურთ, რომ ქალი გავდეს სწორედ ღვთისმშობელს და კონდეს, ანუ მის მშვენება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ლება სწორედ მისი ქალურობა, სიწმინდე, უბიწოება და ასე შემდეგ. ჩემ მე ვთვლი, რომ ძირითადად მაინც ალბათ ეს არის უფრო განსაზღვრელი. ასეთად უნდა აღიქვან ქალი. მე ასე მგონია და ასე მინდა რომ იყოს.
მესმის, მაგრამ
რეალობა ხშირ შემთხვევაში განსხვავებულია, მაგრამ აი გიორგი ცაუბრობდა ამის შესახებ, ალბათ განათლების დონე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაღლდეს ამ საკითხებთან და
პატარა გადაცდომასაც ვერ პატიებენ ხალხს, თქვათ აი ცუდი ცოლი. ძალიან ისეთი ცნება, რომ ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. შესაძლოა დროზე ვერ გააცხელოს საჭმელი ხალმა და უკვე იყოს ცუდი ცოლი. მაგალითად, რომ თავი დავანებოთ და მსგავს რაღაცებს. თქვათ ზალადობა.
მე შემიძლია უბრალოდ მოვიტანო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სიტყვები, რომელმაც აღნიშნა, რომ ძალიან მიღებულია ხა თანამედროვე ტერმინი, რომ ქმარი და ცოლი თანასწორია. მაგრამ საფთო წერილით ოჯახი არის ერთი სხეული. ერთ სხეულს არ შეიძლება ქონდეს ორი თავი. ეს შეუძლებელია. თუმცა მე ვთვლი, რომ დაუშვათ იგივე მოწოდება მორჩილებისაკენ ზოგადად. არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ყველაფერი უსიტყვოდ უნდა შეასრულო და ან გახდე ძალადობის მსხვერპლი. ძალიან
ბევრი
მესმის, მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვთვლი, რომ ქალებმა ძალიან ბევრი ფუნქცია აიღეს საკუთარ თავზე, ძალიან ბევრი რამ შეითავსეს და ხშირ შემთხვევაში სწორედ მიზეზი აი ამ გარკვეულწილად დისკრიმინაციის მე ესეც მგონია. აბედეთო ჩელება ჩემი შეხედულება არასწორია, მაგრამ
მესმის. ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა აუცილებელი პაუზა ეთერში და დავბრუნდებით სულ რამდენიმე წამში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე.
მოიცემთ მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ნანი გელოვანე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, აღმოსავლეთ ცოდნე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალის როლზე, მეტყვარა საზოგადოებაში და რელიგიურ გავლენებზე, ან ზეპირი რელიგიის გავლენებზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დისკრიმინაციას მივადექით ხალბატო ნანი, და ეს არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ძალადობის მაპროვოცირებელი, როდესაც თქვა რელიგიური რაღაც მოთხოვნები, გაგებები, დოგმები არ ეს საზოგადოებას ისე როგორც უნდა გაიგოს, მაგრამ აქ არის ერთი ესეთი ასპექტი, რაც ჩვენს პირველ სტუმარსაც ძალიან ესე აკვირვებს, არის ის, რომ ქალი ამართლებს ხშირ შემთხვევაში ძალადობას სწორედ ქალის მისამართით, როდესაც თქვათ მუშს მიადგება საქმეან და მკვლელობას. ბოლო პერიოდში გახშირდა საკმაოდ ქალების მკვლელობა, ხრები ან ყოფილი ქმრები კლავენ.
კონკრეტული მაგალითი შემიძლია მოგიტანოთ, რამდენად დიდი ძალა აქვს ზოგადად საზოგადოების აზრს. საუდის არაბეთი, რომელიც გახლავთ ისლამის სამშობლო, დაიწყო საპროტესტო მოძრაობა მეურვის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ აღმოსავლეთში ძალიან დიდი უფლებები აქვს მეურვეს და საუდის არაბეთში ქალს მეურვის თანხმობის გარეშე სახლიდან გასულაც კი ეკრძალება. და აი ამ საპროტესტო მოძრაობის საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ, 5000-მა ქალმა ხელი მოაწერა პეტიციას და მათი ძირითადი დევიზი, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ მეურვე მუკეთიცის რა არის ჩვენთვის უკეთესი. ანუ ისინი შეეწინააღმდეგენ ამ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლებას და ეს იმას მიუთითებს, რომ თვითონ საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში არ არის ზადი იმისათვის, რომ დემოკრატიულად ჩამოყალიბდეს ეს საზოგადოება.
მესმის, მაგრამ საზოგადოებაზე გავლენას ახდენს რაღაც. ის გამოც უკვე საზოგადოება კარგავს უნარს განვითარებისა.
კი, მაგრამ მიღებული არის ცნობილი არის საყოველთაოდ აღიარებული დეკლარაცია ქალთა მიმართებაში, ქალთა უფლებებთან მიმართებაში, რომ უნდა აღმოიფხვრას ყველა ნორმა, ანუ დისკრიმინაციული, და შესაბამისად ამ დეკლარაციას
გაეროს დეკლარაციას გვაქვს.
კი, ხელი მოაწერა თითქმის ყველა ქვეყანამ მსოფლიოს და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოსი ზოგადად ისლამურ სამყაროში საოცილებად განხორციელდება ის ცვლილებები, რაც დადებით ზეგავლენას მოახდენს ქალის უფლებებთან დაკავშირებით.
რატომ ითმენს ქალი ბოლოს მინდა კითხოთ მეორე ხარისხოვან როლს საზოგადოებაში? ხანდახან თვითონაც ითმეს სწორედ ამას და მოდით აი ბოლოს გამოსავალზეც ვთქვათ, ვიდრე წუთნახევარი დაგვრჩა, რა ევალება საზოგადოებას და ქალს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს?
არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და ზოგადად ამას ადასტურებს ისტორიაც, რომ ქალის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში განსაზღვრავს მის ზოგადად თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას და ამ შემთხვევაშიც მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომ
ქალმა უნდა იპოვოს
თავისი რეალიზაციის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური, ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური შესაძლებლობები, მაგრამ სწორედ ამ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ის ვალდებულია იპოვოს საკუთარი თავი.
რომ მუდმივად არ ცხოვრობდეს ქუჩაში აღმოჩენის შიშით. შვილებთან ერთად. აი ეს რაღაცა აქვს ყოველას ეს შიში.
იმიტომ რომ დამოკიდებულია მამაკაცზე და აქედან გამომდინარე რაც უფრო მეტად არის დამოკიდებული, მით უფრო მეტია მისი შიში.
უღრმესი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ნანი გელოვანი, აღმოსავლეთმცოდნე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენ დღეს ვაპარაკობდით ქალის როლზე და ადგილზე რელიგიაში და პირიქით საზოგადოებაში რელიგიურ გავლენებზე ქალის ცხოვრებასთან მიმართებით. მე ლოლა კუნჭულია გახლავართ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი, ხმის რეჟისორი კი გახლავართ გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზრუნდებოდეთ. Matter.
Matter.